Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Дар. Подводим виніки понеділка 30 соковіка. У Мінську пройде вистава, присвячена самогонце. ІП офіційно дозволили розпродавати рештки товарів. Беларуская позиция звернется с заявой до улада у справе выборов. Подробязнее про это да иншая тягом полгодины.
Штодённая программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Выстава, присвеченная истории самогоноварения, пройдя Минским музей истории белорусского кино. Экспозиция отрымала назву «Лятучая, горучая, прозрыстая история промыслу и борьбы с ним у Беларуси». Официальное открытие выставы отбудется 1 красовика о 17 године. Экспозиция выставы презентуя узоры самогонных аппаратов, атрибуты, якія сопровождали сам процесс самогоноварения. Значную частку экспонатов складают узоры советских плакатов антиалкогольной накированности. Жанр сатиры, який выкрывал социальные стереотипы, связанные с пьянством, сегодня уже является историей. Наведвальникам выставы пропонуюць відэагіды, якія раскрываюць цікавыя старонкі з гісторыі самагонаварэння. Гісторыкі і культуролагі распавядуць пра асаблівасці спажывання самагону ў розныя перыяды беларускай гісторыі. Партнёрам праекту выступае музейны комплекс «Дудуткі», які адраджае старадаўнія тэхналогіі і рэцэпты. І ў якасці дэманстрацыі культурнай спадчыны ў межах выставы ладзіць дэгустацыі. Супярэчлівая ініцыятыва. З аднаго боку, па статыстыцы у Беларусі кожны пяты памірае ад хвароб, звязаных з п'янствам. З іншага боку, попыт нараджае прапанову і, безумоўна, бясплатныя дэгустацыі прыцягнуць шматлікіх турыстаў.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петардзе». Беларускія паветраныя рэйсы працуюць паводле правіла двух асобаў. Яго зацвердзілі яшчэ летась. Пра гэта заявіў намеснік генеральнага дырэктара па маркетынгу і знешнеэканамічнай дзейнасці Ігар Чаргінец. Цытую, тыя нормы, якія цяпер уводзяцца ў некаторых авіякампаніях свету, у Белавіі дзейнічаюць досыць даўно. Напрыклад, у той час, калі кабіну пакідае адзін з двух пілотаў, там абавязкова знаходзіцца бортправаднік, сказаў Чаргінец. Ён таксама адзначыў, што такая норма ўвайшла ў правіла, зацверджаная яшчэ ў 2014 годзе. Напярэдадні правіла дзвюх асобаў увяла Аўстралія. Такія ж меры прынялі Канада, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Новая Зеландыя, а таксама шэраг еўрапейскіх краінаў. Нагадаем, паводле асноўнай версіі следства, авіякатастрофа Airbus A320 адбылася, бо другі пілот замкнуўся ў кабіне і скіраваў самалёт у горы. Загінула 150 чалавек.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Прадстаўнікі Беларусі і ЕС абмеркавалі спрашчэнне візавага рэжыму. Міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір Макей сустрэўся 30 сакавіка са старшынёй прадстаўніцтва Еўрапейскага саюза ў нашай краіне Майрай Морай. Паводле афіцыйнага паведамлення, бакі абмеркавалі пытанне развіцця адносінаў Беларусі і ЕС. Якія дакладна тэмы ўздымаліся падчас сустрэчы, аналізуе спецыяліст па міжнародных адносінах Яўген Прэйгерман.
Сейчас все готовятся к Рижскому саммиту. Там несколько очень важных вопросов между ЕС и Беларусью. Первый касается визовой тематики, естественно. Там есть несколько сложных моментов. В частности, безвизовый режим въезда в ЕС для белорусских граждан с дипломатическими паспортами и несколько других моментов. То есть это наверняка обсуждается. Плюс идет речь о том, что после Рижского саммита между Беларусью и ЕС может появиться такое сотрудничество, которое будет называться партнерство мобильности.
На думку Яугена Прэйгермана, сярод іншага абмяркоўваецца и узровень да формат удзелу беларускай дэлегацыі на рыскім саміце.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Прэзідэнцкі ўказ, які афіцыйна дазваляе індывідуальным прадпрымальнікам распрадаць рэшту несертыфікаванага тавара, з'явіўся сёння 30 сакавіка. Згодна з гэтым указам, пераходны перыяд для прадпрымальнікаў працягнуты да 1 студзеня 2016 года. Да гэтага часу яны могуць рэалізаваць тавар, увезены ў Беларусь без пацвярджальных дакументаў. Але ж при гэтым прадпрымальнікі будуць плаціць падатак на даданую вартасць з павышальнымі каэфіцыентамі. Падатак будзе павышацца 4 разы з 2 да 4 цягам года. Лідар перспектывы Анатоль Шумченко пракаментаваў Еўрарадыё новы указ.
Определіла дату, когда предприниматели будут каким-то образом проявлять свое недовольство. Реально подъемный коэффициент был это 2.0. 2.0, 2.0, 4 общей сложности. Дальше будут вытягивать жилы со стороны предпринимателей и приводить к разорению. Вот этот период, он будет период разорения предпринимателей, тех, кто останутся в этом бизнесе и будут работать по этим коэффициентам.
Шумченко отзначил, что коли ситуация будет погоршаться, працовать ИПшникам станет тяжей из-за неподъемных податков. До того ж, як зауважаў Шумченка, указ не вырашае асноўнай праблемы прадпрымальнікаў працы з сертыфікатамі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Беларускія апазіцыйныя партыі і грамадскія рухі звернуцца з заявай да ўладаў у справе прэзідэнцкіх выбараў, якія мусяць адбыцца сёлета. Гаворка ў ёй ідзе пра тое, якім чынам выбары можна зрабіць адносна справядлівымі і сумленнымі. Пра гэта Еўрарадыё распавёў старшыня беларускай партыі «Левых справядлівы свет» Сергей Калякін.
А змяніць надо не так много, я ещё раз говорю. Нужно допустить оппозицию в избирательной комиссии и нужно проводить открытый подсчет голосов, когда присутствующие, в том числе в комиссиях, представители оппозиции, присутствующие журналисты, присутствующие наблюдатели, как национальные, так и международные, видят, что считают голоса, и понятно, как получаются те результаты, которые объявляют. Сегодня ничего этого нет.
Сярод партый і рухаў, якія ёсць сярод падпісантаў, лідар справядлівага свету называе партыю БНФ, кампанію «Гавары праўду», АГП, рух «За свабоду», беларускую хрысціянскую партыю, беларускую партыю працоўных, партыю «Зялёныя», жаночую партыю «Надзея», БСДП «Грамада» ды шэраг іншых. Калякін лічыць, што ўлада магла б склікаць грамадскі дыялог па пытанні выбараў, якія імкліва набліжаюцца. Цытую, каб публічна пагаварыць, чаму ў нас у краіне няма выбараў. Канец цытаты. Палітык не выключае, што гэта мог бы зрабіць і ЦВК. Калі б ўлада адрэагавала на прапанову апазіцыі, сітуацыя была б іншая. А пакуль, кажа Сергей Калякін, ўлада, гуляючы мечанымі картамі, вырашае свае праблемы і хоча для гэтага прыкрыцца ў тым ліку і ўдзелам у гэтым апазіцыі. Дарэчы, такую ж па тэксце заяву апазіцыя рабіла і летась, але ўлады пакінулі яе без увагі. Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі панядзелка 30 сакавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Дар. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.